Гитлер, Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 8 сентябрь, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүні дүние түркмендер кепешіктерімізді ядғыда дыңламаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте Азаттықтың веб сахифасына ең көп оқылған хабарлардың басын левапты телекетшілер ве ұсталар МКМ-нің VPN ұлғымларын ве серверлерін сатмағы мәжбүр еділәр деген хабарымыз шеккер. Көңілгіншті хакимиетлерін VPN ұланыған аял қыйлара қарсы көресу күйшілерін деген хабарымыз кем көп оқылғандардың бірі болды. Сейлі де дүшенің есапсыз сақланмағы бар хакен сияси пікір алышма себеп болар деп чешмелері салғыланып берген хабарымыз көп оқылды. 5-ші күнің күнортанынақ көркөзілері ора президенттің портретінің оңынны танседен өрі ішгар тұстау әділді. 15 ішгар іштен қоғылды деген хабарымыз кем ең көп оқылғандардың бәсілігіне берді. Бұлардан басқа Си, Путин ве Ким, Қытайын даваралы харби үрішінні жевістілік көркөзілер деген хабарымыз көп оқылған хабарларың бері болды. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемінің леясыңыз. Түркменстан Шанхай қызметташлық құрамасы өкілдеріне тебеу аз ивермегін мөтсөрлерін арттырмағы тайяр деп президент Сердар Бердімхамедов. Шанхай қызметташлық құрамасының 1-ші сентябрьде Қытайда өткен саммитінеден шығышын айтты. Мұнан басқа, түркмен президенті 2-ші сентябрьде Пекин шәһәрінде Қытайдың басшылығы Си Цзиньпинмен кечірген дұғысшуғыны Түркменстанның қалқыныш қалкенінің 4-ші тапқырын өзлестірмек бойынша кечірген ири халықара бәсілішікті Қытай тарапының еңізі болғандығын ұғылан етті. Эйхем Шанхай қызметташлық құрамасы дәулетлеріне түркмен ғазыны қайсы юртлар сатын алар. Теманы Кәрдесім Мақсат Атаев дұғам еттіріяр.
Түркменстан Шанхай қызметташлық құрамасы дәулеттеріне тебеу ғазы ивермегін мөсбөріні арттырмағы таярдыр деп Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов Шанхай қызметташлық құрамасының саммитінеден шығышын айтты. Түркмен президенті өз юртының энергет құрғымына хас якын қызметташлық ұғырына шығыш едігенін айтты. Саммитің идеяны 13 сентябрьде 2-ші жаһан ұрышының 80 жылдығы мұнасибетті кешірілген харби парада қатнашмау үшін оғытылды Пекин шәһәріне барды ве күнің 2-ші жарымына Қытайын халық иғнақлар залына Си Цзиньпин білен ресми дұғышышық кечірді. Бұй иғнақта хем тараплар бейлік ұғырлар білен бір қатарда екі ұрдың арасына елі қойлын энергетик ұлғымына қызметташығың әхмиетінің ұтадылар. Түркменстан әзіргі уақытта Шанхай қызметташық құрамасына ағза дәулеттерден есасан Қытайы тв ғазы берер. Қытай түркмен ғазының ең есасы мүштерісі болып Милли нефт ғазы корпорациясының санларына көре бұй ұрт 2009-2025 жылы аралығына 430 миллиард куб метр мөсбөріні түркмен ғазына сатын алды. Мәліметі өрі Трансазия ғаз кечіршісі арқылы иверлиян ғаз Қытайын 300 миллионын қоғырақ илатын қожалығын иладияр. Эйфем Түркменстан құрама ағза дәулеттерден башқа қайсы юрттора ғаз экспорт едияр. Қарашылың ирк иллерінен башлап 25 илден қоғырақ бауытын дуамынна Түркменстанын ең эсасы ғаз мүштерсі олан Русия 2016 илді түркмен ғазының импортыны бесетті. Икі юрдың арасына ғаз ұлалашығы 2019-2024 илер аралығына 5 ил мөхлетпен қайтадан дікелділді. Яны оның мөхлеті ұзалдылмады. Соңғы иллерде қоңшы Өзбекстан Түркменстанның ғаз сатын алып башады. Өні өзбек нешілері шүйілің июль-януар айлары аралығына Өзбекстанның Түркменстанның сатын алыған ғазының мөсбөрінің азалдылығының хабар берді. Шанхай қызметташық құрамасына ағза дәулеттерден Иран үлен арады хем суап ұлалашығы есасына Түркия ве Ирак ұғырлары бойынша тебеу ғаз ұлалашықлары қазанылды. Түрк ресмилері Түркменстан, Иран, Түркия үш тараплайын суап ұлалашығы есасына бұ ұғыр бойынша мауян ғызың март айына иверіліп башлананығыны. Бір айың дауамына 250 миллион куб метр ғылай түркмен ғаз Түркия келіп қоушанлығыны. Бұл мұқтарын елің ақырына чәлі 1,13 миллиард куб метр әтшені етірмегін көдіңіне тұтылянығыны хабар берді. Иран 2023 жылда Шанхай қызметташы құрамасына ағза болды. Түркия бұл құрама диалог қызметташы өкміне қатнашар. Құрама ағза дәулеттер долы ағза, сиынч ағза ве диалог қызметташы өкміне үш топыра бөлінер. Түркменстан сват лалашық етасына Иранның үстілен ұрағы да елді 10 миллиард куб метр әтшені тевиғаз экспорт етмегі мейлештірер. Шеледі Түркменстан Шанхай қызметташы құрамасына Dolu hukuklu ağda olan Pakistan'a ve Hindistan'a, sinç ağda Uganistan'a da gazi vermek meyleştiriyar. Yani bu taslama onları çöylüver iyidesi yüşürlüyar. Galiberti de Türkmenistan Şanhay Hizmettaşı Kurumasının diyalog hizmettaşlarının Azerbaycan'a da gazi eksport ediyar. Azeri Mitbuot Şuyulun yanvar iyun aylarına bu yurdun 187 milyon kubmetre mesbirine Türkmen gazını satın alanını haber verdi. Türkmenistan Şanhay Hizmettaşı Kurumasının